Tekið fyrir 30. annadagskrármálið, útlendingar, skiptinemar í framhaldsskólum. Frumvarp 544. mál, þingskjal 798, breytingatillaga 901, önnur umræða. Til málstekur, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.
Virðulegi forseti, aðeins örlítil breytingatillaga var gerð á málinu í meðferð nefndarinnar. Þar sem frumvarpið hét frumvarp til laga breytingu á lögum varðandi lögum útlendinga skiptinemar í framhaldsskólum. Eftir ábendingar varðandi það að skiptinemar örfáir geta verið á grunnskólastigi einnig að þá vildi allsherjar- og menntamálanefnd leggja það til að fyrirsögn frumvarpsins orðist svo að í staðinn fyrir að það standi skiptinemar í framhaldsskólum, standi aðeins skiptinemar. Þetta einungis til að tryggja skýrleika þeirra laga svo það fara ekki á milli mála að undantekning sem boðið í lögum þessum svo að skiptinemar í framhalds og þá grunnskólum eða ekki á háskólastigi sem undantekningin geti fengið hér dvalaleyfi. Og ég legg þá til að máli verði samþykkt með þessari breytingatillögu.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 24. dagskrármálið. Lyfjast